Що з економікою?
За підтримки Приватбанку.
Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Завадецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
А я Максим Семейлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій в Раді економічної безпеки України, а в минулому також старший економіст ЦЕС. Володю, вітаю!
Доброго дня!
Так, ну, у нас Володимир був не на одному подкасті, але сьогодні тема нова така буде. У Раді економічної безпеки вийшло дослідження про скринінг іноземних інвестицій. Отже, будемо розбиратися, що це таке і які іноземні інвестиції є в Україні. А для початку, Володимире, якщо дуже просто пояснити, що таке скринінг інвестицій, для чого він знадобився Україні саме зараз?
Давайте тоді повернемось трошки в історію, чому взагалі він потрібен, чому людство жило сторіччями без нього, і ось 50 років тому він починає з'являтися в світі. А раніше в історії всі критичні технології, найважливіше ними володіла держава. І якісь приватні військові компанії, які роблять військові товари, критичні товари, вони почали з'являтися в середньому, ну тільки в середині 19 століття. Але масового обсягу це не було вже після Другої світової війни, і тоді, власне, передусім в США стало питання про те, як ці технології захистити. В Україні такого тоді не було. В Україні і в 90-ті, і в нульові роки більшість критичних технологій, передусім військових, ними володіла держава. Таку продукцію виробляла держава. І тому, якщо держава не хотіла продавати з міркувань національної безпеки якийсь актив, держава просто його не продавала. У нас для цього є певні запобіжники. Що ж робити, коли опиняється такий актив, така технологія в приватних руках? Так питання не стояло, такого майже не було, і ми це побачили на кейсі Моторсіч, коли раптом вже триває війна з 14-го року, і раптом китайський інвестор купує Моторсіч, і раптом виявляється, що у держави Україна немає правового механізму сказати, так не можна робити під час війни неблагонадійним партнерам продавати критично важливі технології.
Давайте ще скажемо, чим займається Моторсіч, чи що вони продавали?
Моторсіч займається виробництвом широкої номенклатури техніки, в тому числі військової, в тому числі для авіації. Тому під час війни, нагадаю, ще був етап до того, як дрони набули масового поширення, це була дуже критична технологія. В Європі це збагнули трошки раніше, в 19-му році ухвалили взагалі концепт, що кожна країна Євросоюзу повинна мати скринінг інвестицій, захисну процедуру, і в тому числі визначені сектори, в яких це має відбуватися. Але норматив був достатньо широкий. Кожна країна мала достатньо самостійності для того, щоб зробити процедуру скринінгу інвестицій на власний розсуд. І всі зробили її на власний розсуд, що не сильно влаштувало європейських наших друзів. І тому вже всередині 26-го року, саме в травні в парламенті і в червні в Єврокомісії, була ухвалена нова директива, там де скринінг стає жорсткішим, додаються нові галузі, додаються нові процедури і дається півтора року на те, щоб всі країни Євросоюзу дійшли цих нових регламентів. Для України це поки не обов'язково. На щастя, у нас немає жорстких дедлайнів, ми не прив'язані зобов'язаннями перед європейськими партнерами, але як країна-кандидат ми маємо цю систему впровадити, хоча і не визначений конкретний термін, конкретний граничний строк для цього.
А чим же закінчився кейс з Моторсічу?
Я кажу, в таких випадках було винайдено політико-правове рішення. Це відомий ефемізм, який означає, що рішення більш політичне, ніж правове. Звісно, скринінг інвестицій не єдиний механізм забезпечення економічної безпеки. Є антимонопольний комітет, є Держфінмоніторинг, але в них різні функції. Є Служба безпеки України, але у них немає функції перевіряти угоди комерційні на предмет ризиків для національної економічної
безпеки. Тобто це є скринінг інвестицій, перевіряти угоди на предмет ризиків.
Так, причому ризики виключно для національної безпеки. Задумувався скринінг як механізм на глобальному рівні, передусім для військових технологій, але зараз є розуміння глобальне, що це не тільки військові технології, а й критична інфраструктура, зокрема, якщо ми візьмемо США, Європу, як ключові центри, які борються з цією загрозою напливу корозійного капіталу, то вони також дуже багато уваги приділяють захисту даних та технологій, тобто не військовим, але критично важливим майбутньому технологіям.
Ми перевіряємо або хочемо перевіряти компанії з ворожих країн напряму, наприклад, Росія, Білорусь. Я так зрозумів, що також до цього списку ми точно включаємо Китай, якщо ми вже заговорили про Мотор Січ. Що з іншими країнами, наприклад, з США, з країнами Європи, і кого ми тоді хочемо бачити серед покупців, якщо ми скринемо і відсікаємо ворожі країни?
Щодо країн, назви країн в поточних пропозиціях до законопроекту не вказані, але, звісно, вказані, що є країна-агресор.
Що за законопроект?
В Раді розробляється законопроект, ми про нього, мабуть, трошки пізніше згадаємо, але попередня версія є про те, що країна-агресор не має мати взагалі жодних інвестицій в критично важливі сектори, і це не підлягає скринінгу, і це просто заборона на такі транзакції. Угу. Щодо інших країн, тут механізми не можуть бути виписані, абсолютно всі речі передбачити. Державні органи, які можуть оцінити ризики, мають бути долучені до того, щоб ці ризики оцінювати. І ці ризики можуть змінюватися швидше, ніж змінюється законодавство. Тому, власне, неможливо передбачити нормативно все. Треба з одного боку дати свободу, а з іншого боку убезпечити від того, щоб регуляторний орган міг накинути шлагбаум. Загальна ідея, головна. Скринінгу інвестицій. З одного боку, забезпечити захист критично важливих технологій, з іншого боку, дати свободу підприємництву, не заважати розвиватися бізнесу. І країни, так чи інакше, часто роблять вибір до тої чи іншої сторони. Наприклад, якщо ми подивимося систему скринінгу інвестицій Сполучених Штатів Америки, якщо якась компанія не проходить скринінг, це проблеми цієї компанії. Сполучені Штати Америки мало що від цього втратять. Якщо ми подивимося структуру заявок на скринінг в Сполучених Штатах Америки, понад 80% цих заявок – це китайський капітал. Ще більшість, зрешта 20% – це капітал з російським слідом. Тому,
і вони його відсікають.
По-різному буває, якщо це критичні технології, то ризики більші. Умовно кажучи, це все ж таки ми кажемо, я наголошую, про критичні технології. Якщо з недружньої країни в якійсь країні хтось хоче купити ресторан, це не є предметом скринінгу інвестицій. Тобто ми кажемо, що американська система фокусується на тому, щоб передусім забезпечити безпеку. Інший приклад, наприклад, Тайвань. Там вся система скринінгу побудована на тому, чи є китайське коріння у інвестора, і вся процедура заточена, що якщо немає, тоді вже процедура йде набагато легше.
То це би, може, і ми так дивилися, чи немає російського і трохи китайського?
Головне, треба домовитися, як ми хочемо. Це має бути вже в якомусь фінальному документі, ми все ж таки до нього повертаємося. В Україні було декілька спроб зробити скринінг інвестицій. Перша, в 2021 році був написаний законопроект, він був написаний, скажімо так, недостатньо глибоко, настільки, що навіть не розглядався в комітеті і парламенті, отримав тільки негативні висновки, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і тому вже це на декілька років було відкладено. І восени 2025 року з'явилися одразу дві ініціативи народних депутатів про те, щоб зробити скринінг. Але скринінг – це дуже складний процес, у нього дуже багато параметрів. І якщо ми перед тим, як обговорювати ключові параметри, просто реєструємо законопроект, дуже мало шансів, що це є певний компроміс. І тому довелося Комітету з економічного розвитку парламентському, який відповідає за цю процедуру, збирати експертів, юристів, спеціалістів з міжнародного права і якось докручувати законопроект для того, щоб він отримав якісь реальні шанси на реєстрацію і проходження в парламенті. В парламенті у нас не завжди просто знайти голоси, і треба, щоб це був достатньо консенсусний документ. Якщо все буде за планом, то законопроект далі має бути зареєстрований в парламенті, і, як завжди, пройти два читання і вступити в силу, але не одразу теж. Там дуже багато роботи має бути підзаконної. Тобто, що скріниться, які конкретно межі, що робити в спірних випадках, і дуже багато має бути деталей визначено підзаконними актами. На це від 6 до 12 місяців ще треба закласти. Тобто, реально, ми зараз не говоримо про те, що скрінінг – це перспектива найближчих місяців. Ми говоримо про те, що це може вступити в силу приблизно в 2028 році.
Тоді в мене тут виникає питання. Який скринінг в Україні зараз? Він існує і хто ним займається?
У нас не було таких яскравих кейсів після Моторсічі. Єдине, що можна якось порівняти, це кейс з можливою продажем Firepoint. Була заявка в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет зрозумів, що від нього хочуть фактично виконати функцію скринінгу, яка не є природньою функцією антимонопольного комітету. І він фактично уникнув тієї процедури з формулюванням, що тут треба більш ширшу роботу робити, ніж просто оцінювати монополія, не монополія. І уряд на це відреагував певним чином. Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка має виконувати ці функції скринінгу. Це залишається на папері. Ми говоримо в червні 2026 року, комісія створена в січні 2026 року. Мені невідомо про те, щоб вона збиралася або розглядала якісь випадки. Інша справа, що скрінінг це не має бути обтяження якесь для бізнесу додаткове, які всі мають проходити. Якщо взяти звіт Єврокомісії, наразі маємо тільки за 24 рік звіт, три країни Євросоюзу, які мають систему скринінгу, не стикнулися з жодним кейсом скринінгу взагалі за рік. В інших країнах це рахується сотнями, але в більшості випадків ці кейси швидко погоджуються, якщо не вбачається якихось ризиків. Тут ще треба додати цікавий момент. Коли ми кажемо про скринінг прямих іноземних інвестицій в різних країнах, це усталений термін. І в деяких країнах інвестиції можуть бути непрямими, в деяких випадках вони не обов'язково можуть бути іноземними і навіть не завжди інвестиціями. Про що я кажу? Часто не розрізняють поняття прямих і непрямих інвестицій, наприклад, на фінальному етапі погодження попередньої версії закону, вибачте мені за цей зворот, було виключено слово «прямих», тому що проєкт закону буде розглядати всі інвестиції. Друга – іноземні інвестиції. В Україні є консенсус щодо того, що ми розглядаємо на предмет загрози національної безпеки саме іноземні інвестиції, але в інших країнах по-різному. Країни, наприклад, з іншою міграційною політикою, наприклад, Велика Британія, в якій дуже багато громадян з різними інтересами можуть мати паспорт громадянина Великої Британії, вони цю процедуру застосовують також для громадян своєї країни. Ну і чому не тільки інвестиції? Тому що іноді в деяких юрисдикціях законодавство щодо скринінгу інвестицій стосується в тому числі набуття іншого контролю, окрім як інвестиції, наприклад, надання суттєвих позик, що також може стати фактичним набуттям контролю над підприємством. Тобто це такий певний евфемізм, але в більшості випадків це дійсно прямі, дійсно іноземні, дійсно інвестиції.
Хто робитиме цей скринінг інвестицій, якщо це не антимонопольний комітет? У нас буде новий черговий держскринінг регулювання зі штатом, зарплатами.
Наша мета як громадян України уникнути створення якихось додаткових непотрібних органів.
Ми з Максом жартували, Мінскрині.
Непогано. Базова версія достатньо тривіальна в Україні, щоб це робило Міністерство економіки, як і в трохи більше, ніж половині іноземних юрисдикцій це відбувається. Інша справа, що для Мінекономіки треба ресурс. Це у нас зараз мегамонстр, якщо ви подивитеся.
На повну назву?
На повну назву міністерства, а також на положення про міністерство, там, де міністерство виконує наступне. Там перший пункт, другий, третій. І я зацитую останній пункт, пункт номер 570, виконує інші функції, передбачені законодавством. Тобто, фактично, ми хочемо додати ще 571 функцію, але ну, поки міністерство виглядає найбільш спроможним. Інше питання, що ми не знаємо, який буде потік цих інвестицій. Є аргумент проти цієї процедури загалом.
Ну, бо до нас явно не стоїть черга з інвесторів, і ще їм додавати якісь перепони.
Абсолютно вірно. Причому, з одного боку, це абсолютно логічно звучить перевірка інвестора на зв'язок з Російською Федерацією, з окупаційними адміністраціями тощо. З іншого боку, Україна не сприймається як юрисдикція з найкращими інвестиційними умовами. Уявіть собі, що ви хочете інвестувати, ну, якщо ви європейець, західний європейець, ви хочете інвестувати в Україну, і ви сприймаєте країну як після поля бою, на кшталт Руанди, а вас питають, ви за Туці чи за Хуту, а де ви були в 90-му році, а покажіть довідку, що ви там не були. І, звичайно, ми на кожному етапі будь-який момент, який може відлякати інвестора, маємо нівелювати. Тобто, одна з причин, чому поки недостатня увага з боку Європейського Союзу до скринінгової ініціативи, це те, що вони точно впевнені, що цей законопроект не проти них. Вони впевнені, ну і правильно роблять, що закон не має на меті обмеження європейського інвестора. Але якщо ми просто, як громадськість, нічого не будемо робити і скажемо, ну, держава, напишіть, як ви вважаєте за потрібне, вони врахують всі ризики, поставлять шлагбаум на кожному кроці, будуть казати, це не тільки від нас залежить, а докажіть, що ви не маєте нічого поганого. Деякі моменти, до речі, на етапі розробки законодавства, ми як Рада економічної безпеки були долучені до цієї робочої групи, і ми повикреслювали, ну, точніше, переконали наших колег в парламенті викреслити якісь речі, які нам здавалися абсолютно не пробізнесовими, наприклад, формулювання набуття активів, які можуть використовуватися для того, щоб планувати якісь дії проти України. Ну, тобто, мій кейс – ресторан, тоді підходить. В ресторані теж можна планувати якісь дії проти України. Це не наш кейс. Приклад можна взяти Ірландію. У Ірландії один рік діє скринінг інвестицій. Там близько 100 заявок подали за весь рік. Відносно небагато для розвиненої економіки, але й не найменше. З них лише 26 процедур скринінгу пішло. І результати такі. 24 процедури погоджено угоду без додаткових умов. В двох випадках з додатковими умовами і нуль відмов. І це, власне, те, що ми хочемо досягати. В деяких країнах також роками немає відмов. Наприклад, в Фінляндії, мені здається, остання відмова була декілька років тому, навіть вже 4 в 22-му році, коли відмовили компанії Росатом, яка багато років намагалася щось робити в Фінляндії, і в 22-му році стало зрозуміло, що це не може дозволяти.
Росіяни – майстри з обходу санкцій. У згаданій Ірландії у них є такий собі нафтопереробний заводик, який спокійно собі працює, постачає з Ірландії нафтопродукти для російської армії. Як ми можемо бути певні, що будь-який скринінг інвестицій – це буде дійсно ефективний бар'єр, а не росіяни просто під видом якоїсь ірландської компанії зайдуть в Україну?
На щастя, є консенсус щодо того, що має бути встановлений реальний кінцевий бенефіціарний власник. Якщо компанія подає одного бенефіціарного власника, а потім виявляється, що це насправді не так, це дуже велика проблема для цієї компанії. Це є такий механізм, передбачений в інших країнах, я сподіваюся, буде передбачений в Україні, як ретроспективний скринінг. Якщо ви продаєте українську компанію з критичними технологіями належному інвестору, а інвестор просто через півроку вирішив її перепродати компанії іншій. Або не передати актив, а просто продатися як актив всій компанії. Це підстава для ретроспективного скринінгу. Зазвичай для інвестиційного клімату добре, щоб він не був необмежений в часі. Хоча ми бачимо приклади з Нідерландів, там де угоди середини 20-го сторіччя переглянуті через нововиявлені ризики. Але це загалом для країн, які потребують інвестицій. Я нагадаю, що в Україні згідно з спільною урядовою та міжнародною оцінкою потреба в інвестиціях становить 588 мільярдів доларів.
Це тільки на відновлення та відбудову, на інвестиції потрібно ще більше.
Так, і це 2,5 поточних ВВП, і це, ну, сильно більше, ніж ми колись мали. Я нагадаю, що прямих іноземних інвестицій ми ніколи не мали більше 11 мільярдів доларів на рік. І то ці 11 були ще в нульових. Тому, коли ми кажемо про 588, навіть якщо розділити на ці 10 років, ми отримуємо суму, яка в п'ятеро більше найбільшої взагалі суми. Тому наш фокус – це те, що з одного боку Україна повинна мати механізм зупинки таких інвестицій, з іншого боку, треба дозволяти інвесторам заходити в Україну, тому що, знов-таки, в Україні і безпекові ризики надто серйозні, і потреба в капіталі надто серйозна. Ми не можемо сказати, що давайте ми капітал брати не будемо, тому що у нас багато ризиків, і ми не можемо сказати, давайте ми будемо зневажати на безпекові ризики. Тут, якщо порівнювати з іншими країнами, наприклад, і європейськими, і навіть азіатськими, то у нас обидві сторони ми не можемо принести в жертву будь-яку, навіть частково.
До повномасштабного вторгнення російський капітал був суттєво інтегрований в український бізнес, в багато компаній. Як ми тоді ставилися до нього і що змінилося в 2022 році? Ми його повністю витіснили?
До 2014 року не вбачалося державою загроз в російському капіталі. Після 2014 ця загроза вже стала очевидною. І, зокрема, і дослідженнями Центру економічної стратегії ця частка розраховувалася. Є дуже різні методи, по-перше, що рахувати російським капіталом, по-друге, як зважувати різні показники, але очевидно, що це була значна частина деяких ринків, яка поступово скорочилася спочатку з 14 по 22, і в 22-му ще одна хвиля відбулася. Тому можна казати, що частка російського капіталу зараз, можливо, найменша за той період, за який у нас є статистика, тобто з кінця 90-х років принаймні. Тому інша справа, що ви праві, що є загроза, що російський капітал буде маскуватися, звичайно, якщо я, не дай Боже, російський інвестор, який не хоче нічого спільного мати з Росією, який отримав паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. І тепер каже, ну тепер все, тепер я не санкційна особа, проти мене немає ніяких санкцій, давайте я буду купувати оборонні підприємства. Навіть якщо він має абсолютно добрі наміри і в нього єдина мета заробляти гроші, це створює ризик, який має бути розглянутий, в тому числі з залученням органів безпекових.
Ви в дослідженні про скринінг інвестицій використовуєте поняття корозійного капіталу. Про цей капітал писали і ми в Центрі економічної стратегії, але хочу спитати в тебе, чим такий капітал корозійний відрізняється від звичайних інвестицій, що він там корозує і кому він шкодить?
Для того, щоб термін економічний усталився в суспільстві, потрібен якийсь час. І потрібні не тільки люди, які його вживають, а й люди, які
його розуміють.
Є його опонентами. Наприклад, мав вчора розмову з керівником Forbes Україна, який переконаний, що термін корозійний капітал вигаданий, його насправді не існує, але це можна пред'явити в більшості термінів економічних, наприклад, валового внутрішнього продукту теж не існує.
Він вигаданий, так.
Економіка – це пояснення макроречей. Дійсно, термін корозійний капітал відносно новий, йому умовно декілька років його широкому вжитку, але до цього були терміни типу illicit finance, але вони не повною мірою описували ситуацію, тому що illicit – це все ж таки скоріше перекладається як незаконне фінансування, а корозійний капітал може заходити і цілком законно, він може переслідувати цілі, які не пов'язані з отриманням прибутку. Тобто ми виходимо з того, що інвестор заходить для того, щоб створити підприємство, отримати прибуток, можливо, отримати якийсь соціальний ефект. Але якщо цілі інші, наприклад, впливати на політичні події, зруйнувати якусь галузь, купити підприємство, довести його до банкрутства, то цей капітал не є таким, який бажаний в національній економіці.
Ну, тобто це як росіяни, коли вони купили львівський автобусний завод, щоб його розвалити?
Росіяни купували і автобусні заводи, і нафтопереробні заводи, і алюмінієві заводи, і у всіх галузях досягли успіху, і, власне, скрінг один з механізмів, як уникнути цього і врешті галузі.
Але корозійний капітал, він може бути і внутрішнім, так? Це може бути якісь люди чи група людей, які переслідують погані для економіки цілі, чи буде скринінг відрізати такі інвестиції?
Це дуже цікаве питання. Поки цей інструмент, це, нагадаю, лише один з інструментів системи економічної безпеки, він не націлений на внутрішнього інвестора. Я розумію, що небажання держави приймати інвестиції умовно від Фірташа. Зараз таке теж такі спроби відбуваються. Тобто, як ми бачимо, це на практиці відбувається. Фонд держмайна оголошує якийсь конкурс, подається одна структура, потім фонд дізнається, що це структура Фірташа, і ніхто йому не следе конкуренцію, і він каже, ми вирішили перенести конкурс, наприклад. Ну, це не можна сказати, що це погане рішення, але очевидно, що це практика така тимчасова, поки не буде системного механізму. В окремих країнах є практика визнання окремих фізичних осіб, пов'язаними з іноземною державою. Це дуже цікавий механізм. Тобто людина народилася в країні, має паспорт цієї країни, не має жодного офіційного зв'язку чи володіння, чи якихось посад в іншій країні, але діє абсолютно в інтересах країни, і держава не бачить, чому так відбувається. І деякі держави можуть дати статус такій людині, як пов'язана з іноземною державою. У нас така дискусія не ведеться про те, щоб таких людей якось ідентифікувати, тому що ця дискусія не масштабу лише скринінгу інвестицій, це взагалі питання світоглядне, і воно зачіпатиме дуже багатьох в багатьох сферах.
Це так звані іноземні агенти.
Чи? Да, іноземні агенти, не хотілося б перетворюватися на країну, яка на всіх вішає ярлики іноземних
агентів. Таким великим шрифтом пише іностранний.
Так, тому я нагадаю, до речі, що Росія дуже великий спеціаліст у тому, як варити жабу. Тому що, як ви знаєте, якщо жабу залити окропом, вона втікає. Якщо повільно готувати, то вона не втікає і зварюється. Так от, коли ухвалювався закон про іноземних агентів, він був настільки малий, що там 10 чи 20 людей підпадало під цей закон. І потім правочки, і за 12 років ми вже розуміємо, що будь-яку людину можна просто оголосити іноземним агентом, і для цього не треба жодні докази. Я вже не кажу про зв'язок з якоюсь іноземною державою. Можна не оголошувати, з якою іноземною державою ти пов'язаний, щоб бути іноагентом. І навіть можна не отримати ніякі кошти і не вчиняти ніяких дій. Просто є рішення. Тому цей механізм такий достатньо небезпечний, і я думаю, що він більше притаманний авторитарним.
А зі скринінгом таке не може бути, що сьогодні це проти корозійного капіталу, а завтра хто не лайкає офіційний телеграм-канал там якийсь?
Ну, для цього у нас має бути в цілому авторитарний режим. Як показала практика, не переживається в Україні авторитарні режими.
Володимире, от ви розповідали, як працює скринінг інвестицій в США. А як він працює в Росії?
Ми не розглядали країни, які виходять за межі міжнародного правового поля, тобто фактично країни, в яких може бути паралельний імпорт, там абсолютно інша система, яка не базується на, скажімо так, економічних водних. Там фактично держава керується спеціальними службами, і відповідно всі протоколи розроблені під це. Тобто такого механізму, як прямого аналогу, немає. Ну і, власне, той приклад, коли Росія просто каже, давайте ми якісь іноземні інвестиції заберемо, це гарний приклад для інвестора. Я сподіваюся, що в тому числі після завершення російсько-української війни всі інвестори пам'ятатимуть, що ця країна використовує такий механізм з політичними цілями, і що це буде запобіжник для інвестування в такі, я б сказав, назрілі демократії, але, скажу просто, назрілі.
Уявімо, що в Україні от уже працює скринінг інвестицій. Які топ-галузі, в яких можна очікувати, що найчастіше потрібні будуть перевірки?
В Україні є очевидна галузь, єдина, яка зростає в десятки разів за останні роки, це Мілтек.
Оборонна промисловість.
В десятки разів просто, якщо навіть коли вже йшла війна в 16-17 році, у нас виробників дронів можна було перерахувати по пальцях, то зараз вони на великих площах в тисячі квадратних метрів експонуються десятками стендів, тому що ще сотні не приїхали чи не хочуть виставляти свою продукцію на загал. Це очевидний інтерес. І тут держава розуміє, що іноземний інтерес є, і він не постійний. Не може бути технологічного дисбалансу, який триватиме десятиліттями. Можна якусь технологію притримати там рік чи два у себе, але все одно через декілька років вона опиниться у інших країн. І питання в тому, з ким ми готові ділитися тими технологіями, на яких умовах.
А хто це вирішуватиме?
Тут декілька варіантів. Якщо це компанія, яка хоче купити українську компанію виробника, то це скоріше питання скрінінгу інвестицій. Якщо ми просто український виробник і розповсюджуємо свою військову продукцію, і, наприклад, у нас немає проблем з дозволом на експорт військової продукції, тоді це питання експортного контролю. Це інша функція, яка вже працює, можливо, не так, як всім би хотілося, але цей механізм вже існує, і він також має свої особливості і свою міжнародну практику, в тому числі, це в першу чергу, цей механізм стосується ще більш фокусовано військової продукції, ніж механізм скринінгу інвестицій.
Якщо уявити, що приходить якийсь іноземний інвестор, каже, я хочу купити Firepoint, як виглядатиме скринінг інвестицій в такому конкретному прикладі? Яка процедура, які кроки?
Типів скринінгу може бути три. Наприклад, якщо ми кажемо про положення попереднього законопроекту, попередньої ідеї законопроекту, то передбачається, що може бути дозвільний скринінг, повідомний і ретроспективний. По дозвільному скринінгу це для найкритичніших галузей, зокрема оборонної промисловості. Це означає, якщо ти купуєш понад 10% важливого підприємства, будь ласка, проходь процедуру скринінгу і 90 днів є в держави на те, щоб дати тобі рішення. До речі, знов-таки ще один пункт, який проінвесторський, це пропозиція автоматично ухвалювати угоди, якщо немає негативної відповіді.
До речі, дуже важливо це зберегти, бо у нас люблять державні органи не давати відповідь.
З одного боку так, з іншого боку, якщо ви знаєте, як проходить перевірки в якихось держорганах, коли вони приходять і шукають корупцію, одне з перших питань, які ви задають, що ви погодили автопогодженням. І всі розуміють, що це не пройде непоміченим. І тому автопогодження, там, де вони передбачені в українській правовій системі, реально небагато, але для інвестора це все одно добрий сигнал. Причому це не означає, що так у всіх країнах. Деякі країни роблять скрінінг стільки, скільки потрібно. Наприклад, в Німеччині одна з найдовших процедур, і передбачено, що вона може тривати і 180 днів, а в деяких випадках навіть 300. А в Сполучених Штатах Америки передбачено, що може бути відмова, але так склалося право відносини, що відмови ніхто не робить. І в Євросоюзі навіть так є, тому що в Євросоюзі, якщо ми подивимося статистику, ви побачите, що відмов 1%. І це не тільки тому, що відмов 1%, і ще ви побачите, що 4% відкликаних заявок, що створює таку дуже ймовірну гіпотезу, що з цих 4% якихось попередили, що якщо вони не хочуть отримати відмову, вони можуть, наприклад, відкликати заявку.
Давайте повернемося до вашого дослідження. Ви називали уже приклад Ірландії, який ми би могли адаптувати для України. Можливо, яка ще модель якоїсь з країн вам здалася ефективною чи цікавою?
Є певні спільні риси, не можна сказати, що у кожній країні абсолютно інша модель. Абсолютно інша модель, скоріше, дійсно, у Сполучених Штатів Америки. Ми спілкувалися з більшістю країн, які нами досліджені, з представниками, які саме, власне, роблять цей скринінг. Американська сторона нам сказала, що наша порада – це не робіть так, як у нас. І не тому, що у нас погано, тому що у нас скринінг до цього йшов 250 років. Нагадаю, що скринінгу 50 років, 250 років – це незалежності США, але вони, ця система, яка є, це наслідок от всієї цієї еволюції. Загальна риса більшості систем – це вбудова скринінгу в національне законодавство. Тобто не створення додаткових сутностей. Якщо у нас є якісь процедури, які і так проходять в якихось органах, то вони там і будуть проходити. Ми не створюємо додаткові органи здебільшого для скринінгу. Ми не залучаємо якісь нові експертні сутності. Ми країни залучають ті органи влади, які долучені. Наприклад, це завжди якісь безпекові органи, плюс профільні органи. Якщо це хтось купує електростанції, то, звичайно, Міністерство енергетики має бути долучено до розгляду цього кейсу.
Тобто не тільки 571 функція для Міністерства економіки, а також якась додаткова функція Міністерства енергетики, інших профільних?
Так, але ці міністерства мають дорадчий голос, вони можуть давати експертний висновок. Передусім це потрібно для того, щоб, якщо вони мають якісь критичні заперечення, щоб вони знали, що відбувається. Але також важливо, щоб ця інформація не виходила нікуди за межі цього розгляду. Тобто під час розгляду скринінгових заявок сторони діляться конфіденційною інформацією.
З метою уникнення корупційного впливу?
Ну, можуть бути комерційні таємниці, які вони готові розкрити комісії, але не готові розкривати на загал. І держава має забезпечити те, що ця інформація залишиться конфіденційною.
Чи є країни, які надто захопилися скринінгом інвестицій і прям почали втрачати всіх підряд? Не тільки корозійний капітал, але і нормальних інвесторів теж. Чи у всіх це працює більш-менш нормально?
Іноді ми не дізнаємося про це, тому що якщо була заявка на купівлю якоїсь компанії, в деяких юрисдикціях це розкривається, в деяких не розкривається. В деяких розкривається лише загальна кількість за рік, без розбивки, які були висновки. Так, дійсно, теоретично може бути, що якомусь інвестору відмовили безпідставно, цього точно не можна уникнути на 100%, але з огляду на те, що відхиляється в цілому 1-3-5% заявок, то я думаю, що це не критична ситуація. Інша справа, що ми не маємо вимагати у білого інвестора надто багато інформації, тобто, умовно кажучи, коли з одного боку, ми просимо ідентифікувати кінцевого бенефіціара, це логічно. З іншого боку, якщо ми просимо надати підтверджуючі документи цього бенефіціара, це теж логічно. Якщо вони іноземною мовою, то складені, то вимагати переклад теж логічно, в принципі. Але якщо це в підсумку з цих трьох складових Microsoft щось купуватиме, наприклад, в Україні, ми скажемо, будь ласка, нотаріально завірений копію паспорта власника Microsoft пана Гейтса, то це буде очевидно надмірно. Тому, по-перше, трошечки докрутили в інвестиційний бік поточну пропозицію, яка передбачатиме, що, по-перше, те, що торгується на біржах, це вже пройшло певні скрінінги, там спрощена процедура. По-друге, якщо документація англійською мовою, то її не треба перекладати і робити нотаріально завірені копії, це загально визнано, і це держава Україна в змозі опрацювати, і це вже достатньо дружньо для інвесторів.
Говорячи про законопроєкт, його ще не зареєстрували в комітеті, але оскільки ви були залучені до підготовки, бачили його, розкажіть, що в нього доброго, а що поганого, що критично ще треба змінити?
У нас до цього законопроєкту було 5 критичних зауважень і з півсотні менш критичних. Критичних не залишилось. Серед некритичних залишаються такі речі, які хотілося підкрутити. Наприклад, є певні лазівки для громадян Республіки Білорусь, яка не є країною-агресором в розумінні українського законодавства, і щодо якої може бути дискусія, чи є санкції проти держави Білорусь, чи тільки проти Олександра Лукашенка, чи проти якихось підприємств та фізичних осіб. Також є деякі терміни, які вживаються в законі, і вони не визначені в тексті закону і в іншому законодавстві. Це не має створюватися якась правова невизначеність. Ну і плюс, треба домовитися, який горизонт російського капіталу ми хочемо відслідковувати. Наша пропозиція, щоб цей горизонт був довшим, тому що війна російська триває з 14-го року, повномасштабно з 22-го, тому якщо ми скажемо, ну зрозуміло, що громадяни Росії чи російські компанії, це одразу заборона інвестицій, але якщо російський капітал був останній рік чи два, то теж очевидно, це компанії, які спеціально вийшли для того, щоб зробити компанію більш, трошки білішою. Чи маємо ми допускати компанії, які побачили, що в 14-му році трапилося щось страшне і порвали зв'язки з Росією в 14-му, 15-му році? Можливо, але це все одно залишається фактором підвищеного ризику. Але для мене вбачається такий горизонт в рамках 10 років достатньо прийнятним. Є дуже багато речей, які мають бути зроблені після того, як закон вже буде підписаний, публічні гайдлайни, консультації з бізнесом. Бізнес не приділяє достатньо уваги. Одна з причин, чому немає такого великого інтересу серед бізнесу, серед міжнародних партнерів. Ми, очевидно, говоримо не про зараз і навіть не про 27-й рік. І коли бізнес розуміє, що це речі, які матимуть наслідки в 28-му плюс, вже не так багато бізнесів мають горизонт планування, який розрахований на таку кількість років.
А хто взагалі ініціатор цього законопроєкту? Хто це просуває? Це не ви? Це не бізнес, це не міжнародні партнери. Хто це?
Є різні стейкхолдери.
І хто саме ініціював законопроєкт?
Ну, з тих законопроєктів, що зареєстровані, автор одного з законопроєктів – колишній народний депутат Дмитро Наталуха, автор іншого законопроєкту – народний депутат Людмила Буймістер. Зараз готується до реєстрації, власне, третій доопрацьований. Я думаю, що там буде колектив авторів зазначено, але я думаю, що всі або більшість з них також будуть членами профільного комітету з питань економічного розвитку. Хто зацікавлений в цьому процесі? Це американські партнери зацікавлені серед іноземних партнерів. У американських партнерів є очевидний інтерес мінімізувати участь китайського бізнесу в...
Або зменшити конкуренцію для себе.
Ну, це навіть не або, це воно і є. Тобто, зокрема, в телекомунікаційному секторі є така проблема.
Але в телекомунікаційному секторі є, наприклад, фіни, в яких є інтерес свій, бо фінська компанія нагадає Nokia, колись у всіх були такі мобільні телефони. То чи не буде спрямований законопроект проти них на користь американців?
Точно не має бути якогось сприяння окремим юрисдикціям. Якщо воно є, то закон вже не дуже ринковий. У нас з неринкових законів останній був це мінеральна угода зі Сполученими Штатами, яка розрізняє міжнародних інвесторів. Угода не те, щоб має ті масштаби, які планувалися на етапі дизайнування угоди. Ну, власне, якщо ми згадаємо, що там на початку плутерли мільйони і мільярди, то десь приблизно так і відрізняється угода від того, що планувалося. Ну, тобто, дискримінація може бути тільки для країн, які становлять реальну загрозу економічним і іншим інтересам України.
Американці, хто ще з зацікавлених?
Я б не сказав, що якісь інші країни окремі зацікавлені, але Організація економічного співробітництва та розвитку жваво цікавиться перебігом подій. Тобто восени діалог будувався, сподіваюся, ніяких таємниць їхніх не розкриє, а якщо розкриє, то вже пізно. Вони казали, що навіть якщо ви приймете таке, що було восени, то це прям загроза для інтеграції України в ОЕСД.
Загроза?
Так, вони кажуть, ми, звичайно, не будемо вам відмовляти, але навіть якщо ми залишимо без розгляду, всі все зрозуміють, щоб ваш трек не ганьбити, але
так
зараз...
Вони за законопроект чи проти?
Нову редакцію вони вже не очікували такого прогресу за півроку в тексті, і вони з цією редакцією вже краще до неї ставляться, тому що вона вже відповідає принципам ОСТ, які викладені публічно, і яким поточна версія відповідає. Сподіваюся, що вона фактично готова до першого читання, тобто навіть якщо ми розуміємо, що там можуть бути певні бажання щось докрутити, це саме те, що має відбуватися між першим та другим читанням. Головне – це те, що принципово забезпечений баланс між безпековими та економічними інтересами, при тому, що ми точно знаємо, що нам треба і те, і інше.
Якщо закон ухвалять у хорошій редакції, як через 5 років ми зрозуміємо, що скринінг в Україні справді запрацював?
Для цього нам два індикатори потрібні, по суті. Перше, доброчесні компанії не стикнулися з серйозними проблемами, заповнили документи, їм сказали «можна» і пустили на ринок. Недоброчесні компанії отримали відмову. Це от два фактори, необхідні, достатні для визначення, як працює закон. Інше питання, що це не чіткі множини, що таке добра компанія, що таке погана компанія, не очевидно. Більше того, це може навіть бути не очевидно експертам, виключно на підставі публічної інформації. Не публічно комісія може бачити якусь додаткову інформацію, яка є інформацією з обмеженим доступом, і всі сторони зацікавлені в тому, щоб вона не вийшла, але може це буде підставою для відмови, і ви не зможете оцінити, наскільки це достатня підстава. Так може бути. Також є такий механізм, який використовують абсолютна більшість, якщо не всі країни, це погодження правочину з умовами. Це означає, вам можна, якщо виконати певні умови. Наприклад, це може стосуватися структури акціонерів. Наприклад, у вас питань до компанії немає, у вас є міноритарний акціонер, у якого там частка завелика. Якщо б вона була, наприклад, менше 5%, то тоді б ми може дозволити транзакцію. Або ми можемо її дозволити, а ви берете зобов'язання, що частка акціонера зменшиться до 5%, наприклад. Але насправді, коли в більшості юрисдикцій, коли ідентифікується загроза, інвестору пропонується надати самостійно якісь пропозиції щодо усунення цієї загрози. Якщо, наприклад, ви кажете, що цей інвестор з 5% проблеми, а компанія каже, що це для нас взагалі не принциповий момент, завтра його попросимо, він продасть і не буде фігурувати особисто в цій компанії. Тоді це вирішується швидко. Іноді для компанії це більш складне рішення, і вона приймає рішення, чи вона згодна на ці умови, чи вона відмовляється від інвестицій.
Сподіваємося, що новий законопроєкт і скринінг інвестицій не відлякає, а навпаки приведе чудових, гарних інвесторів в Україну. Будемо за цим слідкувати, запросимо вас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою», проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Самойлюк. Дивіться нас на усіх подкаст-платформах, слухайте, підписуйтесь, дізнавайтеся про українську економіку. До зустрічі.
Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.